Už 68 let uplynulo letos od smrti sovětského diktátora Josifa Stalina. Neuvěřitelný konec jeho života připomene Libor Dvořák v repríze dokumentárního pásma s názvem Čekání u úmrtního lože, aneb příběh o politické samovraždě.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
Politické vraždy, které změnily svět.
Násilná smrt či úkladná vražda významných osobností světové historie a politiky budí pozornost ještě dlouho poté, co k ní došlo. V případech tyranů a hrůzovládců vyvolává jejich smrt zájem i v případě, že násilná ani úkladná nebyla. Právě takto, tedy víceméně přirozeně, umíral na počátku března 1953 i sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin. Jeho smrt však dodnes inspiruje k nejrůznějším dohadům, které s realitou povětšině nemají nic společného. Na druhé straně se na konci životní dráhy tohoto muže, lemované 10 miliony mrtvých, ukázalo, že ten, kdo trvale vládne v režimu nejvyššího utajení všeho na světě, se dočká toho, že jeho smrt v mnoha ohledech bude a zůstane obestřena tajemstvím. Dnes víme hlavně tolik, že diktátor ležel se záchvatem mozkové mrtvice nejméně 13 hodin bez jakékoliv pomoci, protože jeho sluhové se, přímo nevyzváni, báli rušit jeho klid. Stalinovi přisluhovači z politběra UVKSSS se na jeho agonii chodili dívat, ale dlouhé hodiny nic nepodnikli. Někteří spisovatelé, historici a politologové jsou dodnes přesvědčeni, že ona nečinnost a dle některých možná i aktivní kroky vedoucí k diktátorově smrti se rovnají tomu, o čem v této programové řadě už celý rok mluvíme – politickému atentátu. Přestože tomu tak s největší pravděpodobností nebylo, připadalo nám, že do této série pořadů příběh Stalinovy smrti bezesporu patří. Stalin byl muž odjakživa podezíravý, na sklonku života až chorobně. Proč? Tady je první série odpovědí a úvah publicisty Jana Petránka, rusisty Milana Dvořáka a politologa Michala Romancova. Jaké tedy byly Stalinovy důvody pro všudy přítomnou podezíravost?
Především stáří Stalina, protože když je diktátor člověk, který zlikviduje desítky miliony lidí, tak potom si musí být vědom, především když je z Kavkazu, co to je krevní msta. A že každý, komu vzal ty životy těch nejbližších, je potom veden myšlenkou, jak tohoto člověka, který mi tak zničil život, který mě zničil život těch nejbližších, jak se mu pomstit, jak se mu dostat na kobylku. Proto také dneska při těch výzkumech, které se provádějí i v samotném Tbilisi, se mluví o tom, že nejvíc se bál těch, kteří byli z jihu. A to mě až svým způsobem překvapilo. Mimochodem, tady v Praze, nedaleko Novotného Lávky, je gruzínská restauracička, kterou má paní Irma Orjonikidzeová. A ta by také o tom mohla vyprávět, jak se všichni báli, kdo ještě nebyli postiženi, že právě proto, že by mohli mít myšlenky na to, jak zlikvidovat Stalina, tak věděli, že on je může především předejít. A že tedy může jen aby mu nehrozilo potenciální hypotetické nebezpečí, takže byl schopen vyvraždit celé rodiny, celé klany.
Čím více toho má člověk na svědomí, tím více se musí obávat, že někdo se pokusí zase dostat na kobylku jemu. On sám na své cestě k moci a potom, když byl u moci, přece zlikvidoval spousty lidí, tak odeď by se nebál. Proto kolem sebe nakonec vytvořil takovou atmosféru, že už se k němu prakticky kromě Poskryobiševa, jeho osobního tajemníka a několika vybraných členů politběra, skoro nikdo nedostal.
Člověk, který celý život zasvětil boji o moc, si musel velice jednoznačným způsobem uvědomovat, tak jak vlastně mu odtikávaly biologické hodiny, že se blíží jeho poslední, řekněme, nějaká etapa života. Nedomnívám se, že by Stalin se lišil od jakéhokoliv jiného člověka v tom, že by předvídal svůj konec, ale rozhodně věděl, že ten čas, který mu je souzen vlastně na tomto světě, se krátí a rozhodně o moc nechtěl přijít. Když si uvědomím, jakým způsobem se choval ke členům vlastní rodiny, tak je krajně nepravděpodobné se domnívat, že by si mezi svými v uvozovkách blízkými vybral nějakého nástupce, čili můj pocit je, že on se chtěl udržet u moci maximálně dlouhou dobu. Domnívám se, to byl člověk, kterému možná nebylo úplně vzdálené to uvažování po mně potopa, a proto se snažil prostě maximálně, řekněme, sekuritizovat vlastní pozici, to znamená odstranit každého, kdo by jen potenciálně mohl být protivníkem.
Poslední z katanských kampaní, která Stalinově smrti těsně předcházela, byl takzvaný případ lékařů. Skupina špičkových zdravotníků, jak jinak židovského původu, byla obviněna, že způsobila špatnou diagnózou smrt Stalinova šéf-ideologa Ždanova a že snad mířila i na vůdce samotného. Na atmosféru kolem případu lékařů ve své poutavé knize 30 let chirurgem v Kremlu vzpomíná i Praskovia Mošencevová. Té se tehdy kauza dotkla i přesto, že v oné době žila a pracovala v Paříži.
Zcela neočekávaně mě k sobě pozval velvyslanec a sdělil mi, že jsem zatčena a že budu v domácím vězení do doby, než se vyjasní jakési okolnosti. Nesměla jsem dokonce dojet pro dceru do mateřské školy, přivezli ji domů sami služebním autem. Dlouho jsem se trápila otázkou, čím jsem se vlastně provinila. Teprve později jsem se o lékařské aféře dozvěděla z první ruky. Na přelomu let 1952 a 1953 byli postiženi lékaři kremelské nemocnice, z větší části profesoři internisté a neuropatologové. Důvodem k represím a k monster procesu byly onemocnění a smrt Ždanova, člena politběra, prvního tajemníka Leningradského oblastního výboru strany v letech velké vlastenecké války, významného ideologa. Patřil k Stalinovu nejbližšímu okruhu a jak se později vyjasnilo, byl organizátorem masových represí v 30. a ve 40. letech. Nemocného Ždanova hospitalizovali samozřejmě v kremelské nemocnici. Jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Bylo svoláno konzilium internistů a neuropatologů. Stále se vyhodnocovaly elektrokardiogramy a znovu se dospívalo k závěrům o stavu již beznadějně nemocného Ždanova. Konzília se zúčastnila i doktorka Timašuková, tehdejší vedoucí oddělení funkcionální diagnostiky. Nesouhlasila se závěry konzília, zejména s vyhodnocením elektrokardiogramu. Takový případ je v medicínské praxi dost častý. Vyslechli ji, ale ve Ždanovově léčbě se nic podstatného nezměnilo. I nadále pokračovala terapie srdečně cévního systému a jiné procedury. V roce 1948 Ždanov zemřel. Určité orgány si však nesouhlas doktorky Timašukové vzali za záminku a za několik let začali vytvářet aféru, kterou si chtěli zavděčit Stalinovi. Nepřátelé lidu se začali hledat mezi lékaři. Vzpomněli si na doktorku Timašukovou, pozvali si ji a přesvědčili ji, že konzilium záměrně stanovilo falešnou diagnózu Ždanovovy choroby s jediným cílem – usmrtit Stalinova věrného spolubojovníka. Nyní je každému jasné, jak byli lidé v NKVD přesvědčováni a na Timašukovou vyvinuli takový nátlak, že podle diktátu napsala Stalinovi dopis, v němž informovala o zločinech kremelských lékařů. Ve své knize 20 dopisů příteli se o tom zmiňuje i Stalinova dcera, Světlana Alilujevová. Většina začených lékařů nevydržela mučení a ze strachu o osud svých blízkých se raději přiznala. Po Stalinově smrti a po rehabilitaci těch, kteří byli v lékařské aféře souzeni, internista profesor Vasilenko vyprávěl, co všechno vytrpěl v žalářích státní bezpečnosti. Ze začátku všechno mučení hrdině snášel, pak však nevydržel a přiznal se, že je anglický špion. Toužil po jediném, po smrti. Timašuková byla za zásluhy o vlast vyznamenána Leninovým řádem. Pracovali jsme spolu v jedné nemocnici. Potkávali jsme se v parku u Čechovovy sochy a hovořili jsme spolu. Nemyslím, že je vina. A téhož mínění jsou i mnozí lékaři a zdravotní sestry. Domníváme se, že zneužili její důvěřivosti. Kolik životů však padlo za oběť této intrice? Timašuková se tím trápila do konce svého života. Začátkem roku 1953 jsem však byla v Paříži v domácím vězení. Trvalo to asi týden a pak se konala beseda s Gromykem, tehdy náměstkem ministra zahraničí. A já jsem na ní vystoupila jako lékař škůdce. Na jaře 1953 přišla zpráva o Stalinově smrti. Byl to opravdový otřes a ozvuky zármutku došly až do Paříže. Pamatuji se, že všechny francouzské noviny s výjimkou L'Humanité napadly Sovětský svaz a Stalina spíláním a odhaleními jeho činů. Na prvních stránkách novin a časopisů byl vyobrazen jako netvor. Mnoholetý strach z tohoto člověka jakoby byl zapomenut v jediném okamžiku. A spolu s tím se zapomnělo i na úlohu naší země při porážce hitlerovského fašismu. Mezi Francouzi však bylo hodně lidí, kteří sdíleli náš zármutek. Vzpomínám si, jak po 3 dny od časného rána do pozdního večera přicházeli tito lidé na sovětské velvyslanectví a v dlouhé řadě čekali, aby mohli vyjádřit svou soustrast a položit ke Stalinovu portrétu květiny. Přiznávám se, že i já jsem těžce prožívala tuto ztrátu. Zdálo by se, že jsem k tomu neměla důvod. Vždyť ještě neuplynul ani rok od doby, kdy naše rodina prožívala tragédii s maminkou a s jejím bratrem. A což pak jsem jen zázrakem neunikla obvinění v souvislosti s procesem lékařů vrahů. Nyní se mi zdá, že jsme všechny ty hrozné události nespojovali se Stalinovým jménem. Byli jsme jako očarováni, či spíše zakódováni.
Případ lékařů byl patrně definitivní tečkou za strašlivou epochou Stalinovy vlády, která začínala uchvácením moci uprostřed 20. let, pokračovala násilnou kolektivizací ruského venkova na počátku let 30., vrcholila tragickým rokem 1937 a končila poválečnými excesy, k nímž patřila třeba i ideologická štvanice na Annu Achmatovovou a Michaila Zoščenka. Jaké asi byly důvody pro pronásledování lidí, jejichž úkolem je lidský život ochraňovat a nikoli brát? Jan Petránek, Milan Dvořák a Michal Romancov.
Tady mohu posloužit osobní zkušeností, která mě překvapila. Představ si tedy mě, jak jsem u Černého moře na dovolené a volám na své malé děti, nechoďte dál do moře, protože tam by mohlo hrozit nebezpečí, a přijde vedlejší ženská, co leží na pláži, a říká, vy jste asi cizinci, Češi, ne? Já říkám, ano. A tak jsem se seznámil s paní Kosatkinovou, jejíž strýček byl vynikající chirurg a jeho jméno je na Stalinově úmrtním listě a on, tedy mám to přes paní Kosatkinovou, říkala, že strýček nikdy mrtvého Stalina neviděl, jeho jméno bylo prostě podepsáno na tom lékařském jako dobrozdání, jak umřel, jak tedy postupně celý ten proces jeho umírání, napřed výron krve do mozku, potom všechny ty další příznaky, a tohleto vám řekne nejbližší člověk lékaře nebo velice blízký, protože vlastně paní Kosatkinová byla tímto strýčkem vychovávána, a ona vám říká, strýček se divil a když chtěl, jestli by se mohl podívat, aby skutečně podle lékařského svědomí řekl, ano, já jsem mrtvého prohlédl, no tak nikdy ho neviděl. Jeho jméno bylo prostě KGB. Využito k tomu, aby se zdálo, že všechno bylo se smrtí v pořádku.
On jednak podezříval ty lékaře, jak tedy také se ocitlo v oficiálních vyjádřeních, že nějak pomohli pod zem Ždanovovi, který, jak víme, zemřel koncem 40. let. A bylo to prostě, bylo to skutečně jenom logické vyústění všeho toho, co se v Sovětském svazu dělo, nebo naopak nedělo. Tam už se každý bál cokoliv udělat. Na počátku říkal Lenin, film je umění, které dnes nejvíce potřebujeme. Film byl velmi oblíbený, lidé chodili do kina, a přesto v roce 52 natočil celý Sovětský svaz, všechna ta studia, dohromady čtyři celovečerní filmy. No, to bylo příznačné, protože už se všichni báli, co by zase kde kdo mohl najít, jaké slovíčko v tom či onom scénáři a jaké důsledky by z toho mohly plynout. Takže už se opravdu všichni jenom ostražitě ohlíželi a báli se cokoliv plácnout, jakkoliv nečekaně pohnout rukou, mám-li to tedy tak trochu přehnat, ale bylo to tak.
Každý smrtelník, když je v péči lékařů, si uvědomuje, že tam jsou okamžiky, kdy je plně v jejich rukou. A pokud mám na svědomí tolik milionů mrtvých, tak ta představa, že se někdo pokusí ukončit můj život, musí být taksi velmi intenzivní. Čili ti doktoři, kteří se ho přímo dotýkali, mu možná mohli jaksi sugerovat pocit, že to jsou ti, kteří mu bezprostředně jdou po krku, tudíž se pojistil, řekněme, tím způsobem.
Teď už se ale prostřednictvím více či méně zasvěcených vypravme do takzvané blízké vily na tehdejším moskevském předměstí Kuncevo. Velmi detailně a efektně popisuje Tyranovu smrt ve své knize, nazvané prostě Stalin, známý ruský prozaik, scénárista a amatérský historik Edvard Radzinský. Patří k těm, kteří se snaží dokázat, že ve Stalinově případě nešlo jen o přirozený konec jednoho, v každém případě neobyčejného života. Z knihy si připomeňme alespoň pár klíčových pasáží o prvních březnových dnech roku 1953. Malá poznámka na vysvětlenou. Jména historických osobností jako Chruščov, Malenkov, Bulganin či Beria samozřejmě známe, a tak jen dodejme, že muži jako Lozgačov, Starostin a Chrustaljov byli členové Stalinovy osobní ostrahy a personálu Kuncevské rezidence.
Jediný, kdo ze Stalinových spolupracovníků podrobně vylíčil noční tragédii, byl Chruščov. Vylíčil ji ve svých pamětech a vylíčil ji prapodivně. Najednou mi volá Malenkov, představ si, od Stalina volali chlapci, uvedli jejich jména, čekisti. Ustrašeně oznamovali, že se Stalinovi něco stalo, budeme tam muset zajet. Už jsem volal Beriovi a Bulganinovi, jeď rovnou tam ke Stalinovi, já tam taky pojedu a oni taky přijedou. Hned jsem zavolal vůz. Domluvili jsme se, že nepůjdeme rovnou za Stalinem, ale napřed, že zajdeme na služebnu. Zašli jsme za strážnými a ptali jsme se, co se děje. Řekli nám, Stalin nás obvykle tak kolem 11. večer volal a chtěl čaj, ale dneska ne. Čekisti říkali, že už posílali Matrionu Petrovnu na výzvědy. Klíčnice velmi omezená, ale poctivá a Stalinovi oddaná. Přišla a říkala, že soudruh Stalin leží na zemi a spí a že má pod sebou loužičku. Pomočil se. Čekisti Stalina zvedli a položili na lehátko v malé jídelně. Když nám řekli, co se mu stalo a že teď spí, usoudili jsme, že by nebylo vhodné k němu teď chodit, když je v tak choulostivé situaci. A odjeli jsme zase domů. Takže podle Chruščova přijela čtyřka včerejší hostů i hned, ale když zjistila, že hospodář je v choulostivé situaci, ohleduplně se vzdálila. Podle Lozgačovova líčení to však bylo ve skutečnosti docela jinak. Lozgačov. Ve 3 hodiny v noci slyším, že přijel vůz. Uběhly tedy skoro 4 hodiny od prvního telefonátu, skoro 4 hodiny ležel Stalin bez pomoci a teprve teď někdo přijel. Přijeli Beria a Malenkov. Malenkovovi vrzali boty, vzpomínám si, že si je zul a držel je pod paždí. Vešli dovnitř. Co je s hospodářem? Ten tu leží a tiše jakoby pochrupuje. Beria si na mě vyjel, tak co děláš paniku, když si tu hospodář klidně spí? Jedeme, Malenkové. Všechno jsem jim to vylíčil, jak předtím ležel na podlaze a jak jsem na něj promluvil a on jenom co si nesrozumitelně dziknul. Beria zase, nedělej paniku a neplaš nás. A soudruha Stalina nevyrušuj. No a pak odjeli. Když tedy Beria a Malenkov zjistili, že 74letý stařec, který ležel 4 hodiny na podlaze v kaluži vlastní moči, klidně spí, odjeli a hospodáře znova nechali bez pomoci. Lozgačov. A tak jsem tam zase zůstal sám. Říkám si, měl bych sem zavolat starostina, ať všechny znova zburcuje. Povídá mu, jinak on umře a my dva si to pak odskáčeme, zavolej jim, ať přijedou. Chruščov. Netrvalo dlouho a zase zvoní telefon. Volá Malenkov a říká, volali zase chlapci od soudruha Stalina. Říkají, že se soudruhem Stalinem přece jen něco není v pořádku. Matriona Petrovna, kterou k němu poslali, říkala, že sice klidně spí, ale že to není normální spánek. Musíme tam ještě jednou zajet. A zároveň jsme se dohodli, že by tam měli zajet i lékaři. Lozgačov. Někdy k 8 hodině se tam najednou objevil Chruščov a ptá se, jak se vede hospodářovi? Povídám, moc špatně, něco se mu muselo stát a všechno mu vyprávím. Chruščov povídá, hned tu budou lékaři. No, myslím si, chvála Bohu. Mezi 8:30 a 9:00, to už tam Stalin ležel bez pomoci 13 hodin, lékaři přijeli. Co se vlastně tehdy v noci za zavřenými dveřmi hospodářových pokojů stalo, to už se asi nikdy nedozvíme. Ale jsou jen 2 možnosti. Buď dal hospodář v pominutí smyslu opravdu příkaz, aby šli všichni spát, a téže noci ho pak podivnou schodou náhod ranila mrtvice, nebo někdo nám neznámý Chrustaljovovi nařídil, aby své podřízené poslal spát a on, aby mohl zůstat s hospodářem sám. Po Vlasikově zatčení si Beria jistě našel mezi strážnými své lidi. Musel využít poslední příležitosti, aby si zachránil život. Vnikl do hospodářova nehlídaného pokoje jen Chrustaljov nebo ještě někdo jiný. Píchli hospodáři spícímu po několika sklenkách Maďary injekci a vyvolala tato injekce mrtvici. Nebo jen nevolnost a hospodář se ještě schopil a snažil se zachránit, ale stačil dojít už jen ke stolu? To všechno jsou pouze domněnky, ale pokud tomu tak bylo, pak je zarážející, že nikdo z jeho spolupracovníků nijak nespěchal, aby mu poskytl pomoc. Jakoby věděli, co se stalo, a byli si jisti, že hospodář už není nebezpečný. V obou případech však Čtyřka vědomě nechala Stalina umírat bez pomoci. Takže ho vlastně v obou možných variantách oni zabili. Zabili ho stejně zbaběle, jako zbaběle žili. A Beria pak právem řekl Molotovovi to, co později Molotov citoval Čujevovi. Já jsem ho oddělal.
Radzinského postoj ke Stalinově smrti je jasný. Bylo to spiknutí, možná méně cenných, ale spiknutí. A co na to naši glosátoři?
Od 1. do 2. března se celou noc na té jeho takzvané blízké dáče pilo a hodovalo. Byli tam 4 lidé kolem něho. Bulganin, Malenkov, Chruščov a Beria. Tato čtveřice s ním pila do 5:30 do rána a pak se zdálo, že Stalinovi není dobře, mávnul rukou, odešel. A od té doby, to byl vlastně poslední moment, kdy ho všichni 4 viděli a tiše se pak vytratili, odjeli. A to je také ten kulminační bod. Od té chvíle je mnoho různých verzí, co se vlastně dělo, ale zřejmě pak už přišla ta mrtvička. Tito 4 lidé byli samozřejmě první, kdo si mysleli, že jsou na odstřelu, protože za této poslední noci se Stalinem se jim dostalo příliš mnoho výtek od tyrana, že všecko dělají špatně. No jakmile taková ta kritika ze Stalinovy pozice je vyslovena, tak si všichni mohli myslet, že teďka je to buď náš osud, nebo jeho osud. No a co z toho pak dále vyplývá, to je pro různá Moliérovská a Shakespeareovská pera.
Bylo to prostě dodržování jakéhosi nepsaného rituálu. Museli tam být, museli, tak říkajíc, potom už držet stráž u lůžka nemocného, ale vlastně z členů politběra už to byli jenom 4, Beria, Malenkov, Chruščov a Bulganin. To byli ti, které v posledních měsících si Stalin dosti často, i když nepravidelně, zval na ty své proslulé noční večeře, kdy nejdříve se v Kremlu koukalo na nějaký film, Stalin skritizoval nějakou tu západní kovbojku, poslal pro další a potom třeba v 1 hodinu v noci řekl, teď je třeba něčeho pojíst. Takže všichni členové politběra, ale zejména tito 4 nejbližší, čekali, neopovážili se sami večeřet, neopovážili se jít spát a čekali, kdy jim Stalin zavolá. Takováhle to byla atmosféra. Dokonce existuje svědectví o tom, že když byli konečně povoláni lékaři, takže byli přítomni členové politběra v místnosti a ti lékaři, ačkoliv je to strašné, je to paradoxní, ale až sem to vedlo. Ti lékaři měli být odborníci, kteří měli o něčem rozhodovat, ale ke každému kroku, který se rozhodli učinit, si vyžádali souhlas členů politběra, kteří samozřejmě byli tedy především, mnozí z nich byli prostě polovzdělaní nebo nevzdělaní, ale především nikdo z nich nebyl lékař a přesto oni dávali rozkazy. Takováhle to byla atmosféra.
Lidé, kteří ho obklopovali v téhleté fázi jeho života, že to v podstatě byli eunuši. Že oni si byli velmi dobře vědomi, že jejich postavení se přímo odvíjí od postavení jeho. Věděli, že může kdykoliv cokoliv udělat. Konec konců řada z nich byla přímo Stalinem si ovlivněna v tom ohledu, že se dotknul fyzicky, se dotknul členů jejich rodin. A proto si myslím, že oni vlastně jediné, co vůči němu cítili, byla hrůza. Od té se odvíjela jejich bezmezná loajalita. realita a vlastně to bylo všechno, že tam nebyl prostor pro nějaké racionální kalkulace, přinejmenším do toho okamžiku, než si byli bezpečně jistí tím, že je po smrti.
Jak jsme se dočetli u Edvarda Radzinského, nejúplněji popsal dramatické hodiny kolem Stalinova skonu jeho pozdější nástupce a vítěz kremelských rvaček Budoků pod Kobercem, abychom citovali Winstona Churchilla, Nikita Sergejevič Chruščov. Právě tomu je věnována velká monografie amerického politologa Williama Taubmana Chruščov. V tomto případě je popis událostí kolem Stalinovy smrti anglosasky zdrženlivý a v každém případě mnohem střízlivější.
I když byla neděle volný den, Chruščov očekával, že bude zase povolán. Když nikdo netelefonoval, začal se konečně chystat do postele. Stalinovi strážní a sluhové toho dopoledne očekávali, že vstane mezi 10:00 a 12:00. Všimli si, že v jeho spola zatemněném pokoji rozsvítilo světlo a předpokládali, že zazvoní, aby mu přinesli jídlo. Když signál nepřišel, usoudili, že pije čaj z termosky, kterou má u postele. Po celý zbytek odpoledne nepozorovali žádnou známku života. Strážní ale, i když měli stanoviště jen o pár kroků dál, měli přísně zakázáno vstupovat, pakliže nedostanou rozkaz. Venkovní stráže si kolem 6:30 večer všimli, že se u Stalina svítí, ale žádný pokyn stále nepřicházel. Konečně v 10 nebo v 11 využili příslušníci ochranky jako záminky příjezd večerní pošty a vyslali do místnosti služebnou, která našla Stalina ležet na podlaze. Měl mírně zdviženou ruku a kalhoty mokré od moči. Kousek od něho ležel výtisk pravdy a láhev minerálky. Když se pokusil promluvit, ozvalo se jen jakési zabzučení. Hodinky se mu zastavily v 6:30 večer. Zřejmě se ve chvíli, kdy vstal z postele, dostavil rozsáhlý záchvat mrtvice. Stalin ještě 3 dny setrval převážně v komatózním stavu. Po tu dobu u něho neustále byli 2 členové vedení, přes den Beria a Malenkov, v noci Chruščov a Bulganin, občas zaskakovali Kaganovič a Vorošilov. Podle Molotova to vypadalo, že velí Beria. Ten občas s Malenkovem poodešel stranou. Někdy se k ním přidal Chruščov, ale většinou se držel v uctivém odstupu mezi dveřmi, zatímco méně významní činitelé zůstávali ve vedlejší místnosti. Beria neskrýval nenávist, když byl Stalin zjevně v bezvědomí, ale jakmile se pacient probral, hnal se mu políbit ruku. To byl celý Beria, poznamenává Chruščov ve svých pamětech, zrádný i ve vztahu ke Stalinovi, k němuž předstíral zbožnou úctu. Bylo tedy lepší nadále napůl věřit ve Stalina jako Chruščov? 3. března označili lékaři Stalinův stav za tak vážný, že bude nevyhnutelně následovat úmrtí. Než 5. března zemřel, stačili se Beria, Malenkov, Chruščov a Bulganin několikrát sejít s Molotovem, Kaganovičem, Mikojanem a Vorošilovem. Schůzím předsedal Malenkov, který spolu s Beriou navrhl novou sestavu vedení. Malenkov nastoupí po Stalinovi do čela rady ministrů. Beria, Molotov, Bulganin a Kaganovič v tomto pořadí budou prvními místopředsedy. Beria znovu získá kontrolu nad ministerstvem vnitra a to bude opět připojeno k ministerstvu státní bezpečnosti. Chruščov odstoupí z funkce vedoucího tajemníka v Moskvě a soustředí se na svou úlohu jednoho z 8 tajemníků ústředního výboru. Předsednictvo strany, jež Stalin v roce 1952 rozšířil, bude z 25 členů omezeno na 10, až na 2 samé příslušníky Stalinovy staré gardy. Až potud se Stalinovi dědici zdáli jednotní. Ale na jedné noční hlídce u lůžka nemocného Chruščov varoval Bulganina, že Beria chce nejvyšší policejní funkci za účelem našeho zničení a taky to udělá, jestli mu to dovolíme. Proto ať se stane cokoliv, to nesmíme připustit. Ať se stane absolutně cokoliv. Bulganin řekl, že souhlasí, ale že potřebují Malenkovovu podporu. Jenomže Malenkov, vyprávěl později Chruščov, si vždycky myslel, že je výnosné hrát do ruky Beriovi, i když věděl, že si s ním Beria dělá, co chce, a ještě se mu vysmívá. A navíc, teď, když byl Stalin mrtev, se Malenkov jistě měl hodit pro Beriovi plány, jak mi Beria kdysi řekl. Večer 5. března svolali vedoucí činitelé společné zasedání Ústředního výboru Rady ministrů a prezídia Nejvyššího sovětu. Stalina, stále ještě jakž takž živého, sesadili z funkce předsedy vlády.
V tomto okamžiku se nabízí otázka. Víme dnes o Stalinově smrti opravdu všechno? Jan Petránek, Milan Dvořák a Michal Romancov.
Já myslím, že Beria měl pod rukou několik laboratoří, kde na něj museli pracovat lékaři, toxikologové, a takže to, když on se obrací, také jsou svědectví asi ze tří různých stran, on se měl, Beria, tedy pochlubit Molotovovi. Já jsem s ním skoncoval, já jsem dokázal ho otrávit. Myslím si, že když se někdo takto chvástá, tak asi k tomu při Beriově, bych řekl, brutální upřímnosti, já bych řekl cynické otevřenosti, asi má k tomu nejblíž. Beria věděl, že buď bude odstraněn tak, jako byl odstraněn třeba Ježov, anebo že tedy přežije, ale v tom případě musí sám zametat všechny ostatní, kteří ho buď jako ti nejvěrnější mocensky podpoří, anebo ho zlikvidují. Stalo se to druhé, jak víme.
Myslím si, že už je asi zjištěno, co se prostě dalo zjistit. Samozřejmě, že Beria, který i hned poté, kdy se pohlavára zbavil, se začal chovat hodně samostatně, zatrhl výrobu dalšího zbožňujícího filmu a v tu chvíli se o svém nedávno zemřelém pánovi vyjádřil slovem, které nemohu do vysílání pronést. Takže ti lidé, ano, oddechli si. Vracím se k tomu Beriovi, on opravdu měl někde utrousit. Bůh ví, jak by to s vámi všemi dopadlo, myslel ostatní členy politběra, kdybych vás nezachránil, čímž jakoby naznačoval, že on snad v tom měl nějak prsty, ale nic takového se rozhodně prokázat nedá a těžko to tak bylo. Druhý, kdo mluvil o tom, že snad Stalinovi někdo pomohl na onen svět, byl Stalinův věčně opilý syn Vasilij, který něco takového vykřikoval na chodbě Kuncevské vily, ale... nebo dači, jak se tomu říkalo, ale to všechno jsou věci naprosto neprůkazné.
Myslím si, že vlastně ruští bolševici se nikdy nebyli schopni se Stalinem vyrovnat, protože tam mohou být, netvrdím, že jsou, ale že mohou být informace, které z nějakého důvodu zůstávají utajeny. Ono to konec konců do značné míry platí i o Leninovi a jeho vlastně odchodu z tohoto světa, kdy se vlastně v kontextu toho rozvolnění nebo rozpadu Sovětského svazu a uvolnění těch poměrů na začátku 90. let objevily některé dokumenty, ať už fotografie nebo filmy a tak dále. Něco podobné se může vázat i ke Stalinovi.
Když si Stalinovi muži rozdělili kořist, uháněli zpět do Kunceva, kde přihlíželi smrtelné agonii svého pána. Tvář se mu znetvořila a stemněla, vypráví jeho dcera. Rty mu zčernaly a rysy nebyly k poznání. Doslova se nám před očima udusil. Ve zřejmě zcela posledním okamžiku náhle otevřel oči a přejel pohledem všechny v místnosti. Byl to hrozný pohled, šílený nebo snad hněvivý a plný strachu ze smrti. Najednou zvedl ruku, jako by ukazoval na něco nad sebou a přivolával na nás všechny prokletí. V příští chvíli se po posledním úsilí duch vymanil z těla. V témž okamžiku podle líčení Alilujevové vyrazil Beria z místnosti. Ticho v pokoji prořízl jeho zvučný hlas, břeskný neskrývanou vítězoslávou, když křikl na svého řidiče: Chrustaljové, vůz! Chruščov vzpomíná, Beria zářil. Byl si jist, že chvíle, na kterou tak dlouho čekal, konečně přišla. Teď nebylo na světě moci, která by ho mohla zadržet. Nic se mu nemohlo postavit do cesty. Teď mohl dělat cokoliv, co se mu zlíbilo. Chruščov nad Stalinovou smrtí truchlil, z části ze strachu z nejisté budoucnosti, ale také proto, že byl ke Stalinovi poután. Později vyprávěl, že když se Alilujevová rozplakala, nedokázal jsem se ovládnout, začal jsem také plakat a plakal jsem nad Stalinovou smrtí upřímně. Světlana si připomíná, že viděla Chruščova spolu s Vorošilovem, Malenkovem a Bulganinem slzet. Smutečního shromáždění 5. března, kdy se projednávala organizace pohřbu, se zúčastnil i Dmitrij Šepilov, tehdejší šéfredaktor Pravdy. Vzpomíná, že Beria a Malenkov, zjevně ve stavu nadšeného vzrušení, neustále skákali ostatním do řeči a mluvili častěji než oni. Beria přímo kvetl. Chruščov řekl velmi málo, zjevně dosud šokován. Při pohřebním obřadu ve sloupové síni si Šepilov všiml, že Chruščov má zarudlé oči a občas si utírá slzy, které mu stékají po tvářích. I mnohé Stalinovy oběti ve vězeňských táborech plakali. Pro Chruščova byla Stalinova smrt rozhodně stejně smíšeným požehnáním jako předtím jeho záštita. Stalin byl jeho dobrodinec a zároveň hrozba zničení, učitel a zase mučitel. Jeho skon Chruščova osvobodil od fyzického strachu a psychologické závislosti, ale zároveň ho vystavil novým smrtelným nebezpečím. Nejprve od jeho kremelských kolegů, později od něho samého a celou dobu od hrozného dědictví, jemuž stáli tváří v tvář Stalinovi nástupci a které je nakonec všechny zničilo. Během posledních Stalinových měsíců byl Chruščov druhým až třetím mužem v kremelské hierarchii, podle toho, zda Beria dosud stál výš nebo ho ve skutečnosti každou chvíli čekala čistka. Když bylo vybráno nové předsednictvo, stálo Chruščovovo jméno v seznamu na 5. místě za Malenkovem, Beriou, Molotovem a Vorošilovem. Malenkov byl vyhlášený dědic, Beria mocnost v pozadí trůnu. Na uchazeče vypadal i Molotov, jenž byl Stalinovým spolupracovníkem déle než kdokoliv jiný. To, že tito tři pronesli na Rudém náměstí pohřební proslovy, naznačovalo, že tvoří vládnoucí triumvirát. Prakticky nikoho v Sovětském svazu ani v zahraničí nenapadlo, že by šanci všechny je porazit měl Chruščov. Během dalších 2,5 let došlo k zatčení a popravě Berii, Malenkov byl sesazen a Molotov se stal předmětem zničující kritiky. Dva poslední jmenovaní, přestože upadli v nemilost, si udrželi místa v předsednictvu, ale v tu chvíli, ne ještě předtím, byl už u vesla Chruščov. V srpnu 1954 vedl sovětskou delegaci do Pekingu. Na čtyřmocenské vrcholné schůzce v létě 1955 v Ženevě byl sice teoreticky hlavním sovětským mluvčím Bulganin, který nahradil Malenkova ve funkci ministerského předsedy, ale západní vůdcové si byli vědomi, že jejich klíčovým partnerem v rozhovoru je Chruščov. Ten, jestliže svůj triumf předvídal, byl také jediný, kdo tak činil. V tom smyslu bylo jeho vítězství největším ze zázraků, jež cestu jeho ohromujícího vzestupu vroubily. Přitom však to, jak ho dosáhl, bylo naprosto předvídatelné. Jako Stalin ve 20. letech stotožnil svou věc s věcí stranického aparátu, manipuloval si ho mašinérií proti svým soupeřům, záležitosti domácí i zahraniční politiky využíval pro své cíle a zrazoval spojence, nejprve Beriu, Malenkova a nakonec Molotova. Skutečnou hádankou není, jak to udělal, ale proč mu to ostatní dovolili.
Tolik William Taubman. Takhle se tedy situace v Sovětském svazu vyvíjela po Stalinově smrti. Jak to bylo dál, je všeobecně známo. Po Chruščovově tání přišla brežněvská epocha stagnace, potom Gorbačovova perestrojka a v roce 1991 pád komunistické říše. Když skončil chaos let 90. k moci přišel Vladimír Putin a s ním i nové autoritářství. Dá se ale to, čeho jsme svědky v současném Rusku dnes, porovnávat se stalinismem? Naposledy v dnešním pořadu Jan Petránek, Milan Dvořák a Michal Romancov.
Já myslím, že skutečně doba je úplně jiná a to, že dneska je Rusko zemí, která bude mít pomalu nejvíc mobilních telefonů a kdy tedy není možné rušit všechny satelitní příjmy televizní a rozhlasové, ukazuje, že ruská společnost by převálcovala Putina. Ovšem dneska jde o souboj zase jako vždycky v té věrchušce. Na nejvyšších místech se vždycky bojuje o moc. A tady mě velice zaujalo to, že samotní Američani se dneska pokoušejí nejlépe porozumět Rusku. Mě zaujal třeba nedělní výtisk Washington Times, nebo Washington Post, už přesně nevím, ale autorem tohoto článku je Boris Jordan, americký člověk, který jako investor a bankéř působí v Rusku od 90. let a ukazuje, nebo sám má v titulku, Rusové mají rádi Putina proto, že dělá to, co slíbil a ukazuje na to, jakým způsobem Jelcin dokázal dostat od moci komunisty, ale nedokázal porozumět tomu, co potřebuje nová ekonomika. A Boris Jordan říká, začátkem 90. let byl jeden dolar za 70 rublů, na konci Jelcinovy éry to bylo 5 000 ku 1, což je strašné a i hyperinflace je slabé pojmenování. Putin dneska, když už se sám jmenuje, my to můžeme v prosinci 2007 říct, novým ministerským předsedou Ruska a bude mít prezidenta jako někoho, kdo ho bude poslouchat a nikoli, jak je tomu. Naopak, potom tento Putin samozřejmě v televizi s tím, že nedopustí státní kapitalismus, a dovolává se na to, že 80% ruské ekonomiky už je v soukromých rukou. To je tedy něco, co rozjíždí veliký nový mocenský boj. Politický, ekonomický, psychologický. Ale k té paranoji to má pořád ještě zaplať pánbu hodně daleko.
Směřování velké části ruské společnosti k tomu, aby si stavěla před oči nějaký ten idol, to skutečně je niterný takový charakteristický rys. S tím se nedá nic dělat, zřejmě to tam tak ještě po mnoho let bude. Ale vytvořit takový systém, který je naprosto uzavřený, kde vůbec nikdo nic neví a všichni se jenom děsí, kdy si pro ně přijdou, to myslím, že se už asi po druhé hned tak nepovede. Ale to, že ten kult nynějšího šéfa státu opravdu sílí až nad všechny meze, to je pravda.
Současné putinské Rusko se vyvíjí směrem, řekněme, k autoritativnímu režimu, který jsme dřív mohli vidět třeba v zemích Latinské Ameriky, ale že to nemá ty atributy toho totalitního státu, že to v současnosti nemá ani atributy totality, řekněme, fašistické Itálie, natož, aby to mělo atributy stalinského Sovětského svazu.
Pořadu téma jsme se zabývali okolnostmi smrti sovětského diktátora Josifa Stalina. Slyšeli jste v něm ukázky z knih Edvarda Radzinského Stalin, Williama Taubmana Chruščov a Praskovy Mošencevové 30 let chirurgem v Kremlu. Zasvěcenými komentátory těchto textů byli publicista Jan Petránek, rusista Milan Dvořák a politolog Michal Romancov. Z uvedených knih vám četli Jaroslava Tvrzníková a David Schneider. Mistrem zvuku byla Markéta Bidžovská, režii měla Jaroslava Tvrzníková. Pořad připravil a vaším průvodcem byl Libor Dvořák.